Well, I hear you've got your problems, just like everybody else. Bardoetarako ez da hau ere gai txarra, heriotzari begietara begira jartzeko ariketa. Proposamen hori dakar gaur Eusko Ikaskuntzak. Urtean Euskadin 200.000 lagun hiltzen dira, eta beti gaiz gerrapatze gaitu hiltzeak. Muerte, ritual funerario, iluton Euskal Herria. Heriotzari buruzko bigarren liburua argitaratu du gaurko gonbidatuak urte ondarrean. Iñaki Olaizola lagun hartu tator zaigu, Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzako kideak, aixo, Aitziber?
Egunon.
Eta ongi etorri, Iñaki?
Bai, egunon, eskerrik asko.
Ongi etorri beste behin ere, Euskadi Irratira, gehiagotan ere hitz egin izan dugu, Iñakirekin, bai. Heriotzaren gainean. Ezaguna izango duzu zuek ere, ingeniaria zen lanbidez, gero antropologia ikasi zuen, erretiro hartutakoan, doktore tesia ere heriotzaren gaineko egin zuen, eta alaxe etorri dira bi lan mardul. Bakoitzak nahi duen bezala eta bizi izan den bezala hiltzeko eskubidea aldarrikatzen du. Hala esan dezakegu, ezta?
Bai, bai, ondo dago, ondo esan da dago. Nik uste, ba, bakoitzen bere norberaren, biografiaren, ari-ari jarraituz, ba, nik uste, aukeratzea dago hiltzean edo hiltze prozesoan, ere, ba, aukera garela eta ondo aukeratzea, ba, pena merezi du, bai.
Eta hiru ardatz, aipatzen dituzu, hiru galdera importanteren bidez, ez nola nahikoak. Nola nahi duzu, hil nahi duzu, nolakoa nahi duzu agurra, eta nola bizi dolua.
Bai, 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 hiru hiek osatzen dute, ba, nire ustez da, hiltze prozesua, ez? Orduan, hiltze prozesua da prozesu kulturala, prozesu kultural bat, orduan kulturala denik, dela ba ikastea dago, Orduan hiltzen ikastea noski badagoela, hiltzen ikastea errituala, ondorengo errituala nolakoa izango den edo zer nahi dezun edo ba hori ere ba esatea edo azaltzea dezu eta azkenean ba lutoa eta edo, nola bizi, zuk ingo dezun lutoa edo zugatik ingo duten lutoa, ba horrei ze itxura eman edo ze formatu eman ere hoiek ere ba ikastea daude.
Beti gaizki harrapatzen gaitu eta galderak erantzuteak ere bai, ezta? Noiz da momentua proposa hoiei erantzuteko?
Bai,
momentu aurkitzen.
Bai, iristen da momentu bat, batzuei ba bai, gazte diela edo normalean badago zerbait, hola, bia puntu modura sortzen den zerbait, ez?
Gaixotasuna edo menpekotasuna bai, askotan, bai,
ondo bertukoen, baten gaixotasuna edo mendekotasuna edo zuk zeuk, zure burua ikusitare, ba, urteak aurra dihoa zela, eta ikusten da, badire batzuk, nire ez nago, beraikin baterea doze, esaten dutena, ja, jaiotzen gehan eskiostik, ja, hiltzen ari gera lau. Hori da, nire ustez, esagerazio bat, ez? Baina, bada, momentu bat, nun, ba, etxeko, aberazten zorea bai, edo ez, edo, bai, basarri baten, edo, landa, landako etxe batean, hola bizitzea, baina, ba, momentu bat nun ja gertutasuna edo behar dezu jakin da ba, laguntza beharko dezula edo nun ba, eriotzako bueno, arazoak edo interes handia, indar handia hartzen dutenak. Ez.
Norberak bere momentua bilatu behar orduan.
Hala da. Eta batzuk egia esan ez dute inoiz arkitzen, eta hor uste dute dana, hankaz gora. Eta
gero ingurukoek aztelanak.
Claro.
Exati,
era badago, era txarrea, hiltzea da jendeak hiltzeari baino beldurra dio gaizkiltzeari. Gaizkiltzeak, da jendea beldurra dionari, ez? Gaiz, orduan aldea dago, era batea hil edo bestea hil. Orduan ba ikastea da aukeratzea noski badagola.
Bai. Gaizkiltzea zuretzako zer da? Hilezina, hil nahi ta hilezina?
Ba hori bat, bai, arrazoi bat. Nik uste geosta pertsona gehiago nahi dugu edo nahi dute edo norberaren bizitzaren jabe izatea, ez? Autonomia esaten zaion, jabe izatea, Orduan zure bizitza eta eske hiltze prozesua da biziaren zati importante bat, Orduan ba hori kudeatzea, kontuan hartuta bizitza ba, propio dala, ez gehala, claro. Kristautasun ikuspuntutik, ba, claro, bizitza ez da gurea, da usufruktuan bizitzen dugun zerbait, ba, nire ustean bizitza ba, gurea da, eta bakoitzak ba, kudeatu behar du, ba, bere bizitza aldun moduan edo nahi duen moduran, ez? hori importantea da, hor sortzen du, ba, bi eredu mota bezala, ez bat, ba, tradizionala eta betikoa, eta nola egin bardan, ba, betikoa, beti, adostasun handiko, itxurako prozesu batean, ez, betikoa. Eta bestea berriz, ba, biografia, ba, norbera, bakoitzaren, norbanakoen, esperientziak edo kontuan hartuta, ezberdina da.
Jaso duzu liburuan, hil egin nahi dut, eta ez hil nadin utzen azaten.
Bai, bai, interesantea da frase hori, Bai, ala da.
Paper aktiboa.
Da aktiboa izatea, zure bizitzaren bukaera hori edo bakudeatzea, zure baloreak mantendu, zure iritsiak, zure nahia. Jendeak, lehen esan dut, baina hiltzeari baino, bildurra diola gaizkiltzeari, eta hoien artean, ba, jende askok ez du bestengan sama izan, besteentzako sama izatea horrek bildurra sortzen die bat emakumei. Emakumeak horren beste zaindu dezute edo emakumeak ke izututa dare pentsatzearekin ere beraiek ere karre izango direla, sama izango direla bestentzako. Gizonak berriz ustengea maitatzen eta ustengea. Gizonak egia esateko eta egia esan gizonak ere batzutan zaintzen dute edo zaintzen dute, baina oso kasu gutxitan orokorrean. Normalean gizonak zaintzen du berak nahi duna eta nahi dunean. Hau da, kasu batzutan urte pare bat jubilazioa aurreatuta, eta normalean bere bikotea, bere pareja. Andrak berriz, zaintzen dute, ba, etxekoak, aldamenekoak eta guztiak. Eta hori da, hori nizte garri esan behar da, injustizi badala. Ez daola naturakin lotuta, hori gezur ikaragarria da. Emakumeak, etzerate, gizonekin konparatuta ezberdinak arlortan. Zerate, ez da natura hor, partartzen duna. Ipurdia garbitzea, hori emakumen gauza dela. Hori gezurra hutsa da. Hori da injustizi bat, eta horrei kontra inbartzaio.
Beraz, aukeratzeko eskubidea, bai zaintzeko, bai zaindua izateko, eta bai, nola?
Hor sortzen da, nik uste, egun, dagoen edo, eztabaida interesantetako bat da, bi eskubide edo bete behar horien arteko eztabaida, ez? Zaindua izateko eskubidea nondik? Nola? Zaintzeko bete beharra, ba feminismotik nuztet oso erantzun polita eman zaiola, eta bai, zaindu beharra baino zaintzeko ere eskubidea, baina baldintza duinetan. Honek suposatzen du, ba, lan batzuk garbitzea, ipurdia garbitzea, jaten ematea, tal, hoiek aldalarik badakit zaila dela, eta ez dela kasu guztietan posible, baina posible baldin bada externalizatzea edo kanporatzea edo, ba, begi honekin ikusi behar dela pausoiek, onartu behar ditugula pausoiek. Batzuk, zati, klaro, zaintzea, ez dakit, irurogeita bost urtetik gora dauzkagunak, biziko ditugu, bata ezbesteko medie esango da, bost zazpi urte menpekotasunean. Claro, zenek zaintzen du? Badakigu, gaurko egoeran, emakumeak, hori ez da legezkoa. Orduan, claro, horrek sortzen du ere, nun bizi nahi degun edo jendeak nun nahi duen mendekotasuna bizi. Etxean, kasu hienetan ez dago etxerik, ladrio besterik ez daude.
Horrekin lotuta gara goza asko ere badaude, ezta? Naiz ta kanpoan zaindu, norberak horrez esate bali madia inguruko aia izue, ni hitz egiteko gauzaz naizenean, mesedez, bixera bajarrita esna zazuela, gurpilduna ulkian kalera, ateraze hori, nire duintasuna galtzea da, esate baterako.
Ala da, horregatik, ni uste, eredu biografikoan sortzen da momentu bat, non ja bizitzari ez diozu zentsurik arkitzen. Eta hori jende askok nahi du ja bizitza ja sama zaie. Satisfazioa baino, sama hundi bat. Eta bizitzea da bete behar imposible bat. Eta askok eskatzen dute, nahi dute, hiltzen laguntzea.
Zuk esaten duzu eriozo duinaren legeak eta ez direla behar bezalakoak. Zuk uste suizidio hitza beldur gabe esaten hasi beharko gendukela?
Bai. Dudarik gabe. Nik uste suizidioa da legezko prozedura bat, mendetan izan da, onartua, orain dago, ba, oso zigortua edo dauka bere sozialki ez da onartzen suizidioa, ni uste dut onartu beharko litzeke erabaki autonomo legezkoa. Neri eriotza duina eta egiten orain gure legebiltzarrak ere legebiltzarrare ari da lantzen proiektu bat. Neri egia esan baloratzen dut egiten nahi dien lana eta intentsioa, eta baina neri etzaizkit gehi gustatzen. Eta hiru arrazoiak emango nituzke, ez? Bata da sufrimento handia gehiegi eskatzen dutela. Eta hor aipatzen dire, ba, aipatu ez behar diren hitzak, ez? Ez dugu urrutiraino iritsi behar, ez? Este, agonian, preagonian, gaixotasun terminala, ni uste...
Oraindik azkena ez da iritsi, eta ezin dugu sedatu, eta itxoin.
Osa, sufrimentu gehiegi. Bigarrena, eta batez ez nagoadoz, medikoei profesional, ez taldea bezala, medikoari maten zaion boterea. Nondi datorkie medikoei, pertsonan gain, beraien ideologia edo beraien jakinduria, noainokoa dan, eta pertsonaren autonomiaren gainetik jartzea. Hori ez dut inolaz ere onartzen. Eta hirugarrena, hirugarrena da, ze era itxusian erabiltzen duten hizkuntza. Hiltzen laguntzea debekatua dago, hiltzen laguntzea. Orain, sintomak edo minak entzeko botikabea hartzea, naiz eta jakin, ondorioz hilingo zela, hori onartzen da. Hori da hizkuntza faltsoa. Eta ni horren alde ez nago kontra. Nik eskatzen dut hizkuntza garbiago bat, hizkuntza ulertzen dan hizkuntza erabiltzea.
Ilaborrekoak eta hiltzeko momentuak aipatu ditugu, gonbitean beharko diguzugu urrengo batean etortzeko ilondorekoei buruz hitz egitera.
Bai, interesantea da, bai.
Doluari buruz, hil eta zibilei buruz, nola ala egite ditugun despediei buruz, bauzkagu lanak,
Badau lana, bai.
Iñaki Olaizola, plazer bat beste behin ere? Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta, bitu basalina zurren arte. I hope good, not a